të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 21 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Derisa autoritetet e Kosovës e thonë se Leonarda Dibrani mund ta zgjedhë shkollën për ta vazhduar shkollimin, babai i saj shpreh se ajo nuk pranon të shkojë në shkollë në Kosovë. Në anketën e kompanisë Gallup për vitin 2012, del se 90% e banorëve në Kosovë e shohin korrupsionin si problem në qeveri. Prej mesnatës ka filluar zbatimi tërheqjes së taksave rrugore për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Organizata Demokracia në veprim thekson se zgjedhja një serbi për zëvendës shef të KÇZ-s është kundërthënëse, ndërsa Valdete Daka e kundërshton një gjë të tillë. Gjykata themelore e Shkupit e ka dënuar me 4 vjet e gjysmë burg gazetarin Tomislav Kezharovski. Kongresmeni amerikan David Price thotë se duhet i jepet rast diplomacisë për çështjen e programit atomik të Iranit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më holësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Ministri i Mjedisit dhe i Planifikimit Hapësinor Derdan Gashi ka takuar sot përfaqësuesin e ri të UNDP-s në Kosovë Andrew Russell. Gashi ka kërkuar nga UNDP që zyra e UNMIK-ut në Kosovë të heqë dorë nga qasja destruktive që po mban ndaj Kosovës, duke bllokuar antarësimin e saj në shumë konventa ndërkombëtare. UNMIK-u po e bllokon edhe pjesëmarrjen e delegacioneve nga shteti i Kosovës në konferenca ndërkombëtare, duke kushtëzuar pjesëmarrjen me përfaqësimin nën ombrellën e rezolutës 1244, ka thënë Gashi. Ambasadori i Gjermanisë në Beograd, Wilhelm Heinz, ka thënë se Serbisë nuk i kërkohet që të njohë Kosovën tani, por se marrëdhëniet e saj me Prishtinën do të jenë të rëndësishme gjatë negociatave me BN. E dim që Serbia tash për tash nuk është e gatshme të njohë Kosovën, por i vlerësojmë përpjekjet e saj për të normalizuar marrëdhëniet. Kjo sigurisht se do të çojë në hapjen e negociatave BE-Serbi në janar, ka thënë Heinz, raportojnë mediat serbe. Qeveria e Serbisë ka pranuar kërkesën e familjes që Jovanka Broz, e veja e ish presidentit të Jugosllavisë Josip Broz Tito, të varroset në shtëpinë e luleve ku është i varrosur edhe bashkëshorti i saj. Mauzoleu i Titos ndodhet në lagjen Dedinje të Beogradit. Jovanka Broz ka ndëruar jetë të dielën në moshën 89 vjeçare. Një çift rom është akuzuar në Greqi për rrëmbimin e një vajze të vogël. Policia ka gjetur vajzën që mban emrin Maria gjatë bastisjes që ka kryer javën e kaluar në një kamp të romëve në qytetin Farsala. Çifti është arrestuar pasi testet e ADN-s kanë treguar se ajo nuk është vajza e tij. Ata mund të përballen me 20 vjet burgim nëse shpallen fajtor. Së paku 6 persona kanë humbur jetën nga shpërthimi vetvrasës në një autobus të pasagjerëve në qytetin Volgograd të Rusisë. Autoritetet besojnë se sulmi është kryer nga një grua e cila vinte nga Dagestani dhe ishte partnere e një militanti islamik. Shpërthimi po ashtu ka plagosur mbi 30 persona, disa nga ta në gjendje serioze. Besohet se në autobus kanë qenë rreth 40 persona, shumica nga ta student. Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, ka thënë se Ukraina duhet të bëjë më shumë për të adresuar çështjen e drejtësisë selektive, duke përfshirë zgjidhjen e rastit të ish kryeministrës së Burgosur Julia Timoshenko para se të nënshkruaj marrëveshje kyçe me BE-n. Ashton i ka bërë këto komente pas një takimi të ministrave të jashtëm të BE-s në Luksemburg. Në takim janë diskutuar përgatitjet për samitin e 28 dhe 29 nëntorit në Vilnius, ku Ukraina shpreson të nënshkruaj marrëveshjen e asociimit dhe të tregtisë së lirë me Bashkimin Evropian. Njëri prej komandantëve më të lartë të ushtrisë së lirë siriane është vrarë në përleshjet me forca qeveritare në jug të Sirisë. Sikurse rebelët, ashtu edhe mediat shtetërore kanë raportuar se Yasser al-Abod është vrarë të hënën pranë qytetit Dara. Al-Abod ka qenë ish oficer i ushtrisë së Sirisë, i cili ka dezertuar në ditët e para të revoltës kundër presidentit Bashar al-Assad. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se është duke hetuar dy raste të dyshuara të poliomielitit në Siri. Ekspertët e OBSH-s po verifikojnë raportet në provincën Deir al-Azor. Nëse konfirmohen, ato do të jenë rastet e para në këtë vend në 14 vjet. Rastet të sëmundjes paralizuese janë raportuar për herë të fundit në Siri në vitin 1999. Facebook do të lejoj përsëri videot që tregojnë njerëz me koka të prera që të postohen dhe të shpërndahen. Rrjeti social ka vendosur ndalesë të përkohshme të këtyre materialeve në muajin maj, pas ankesave se ato mund të shkaktojnë dëme afatgjata psikologjike. Firma amerikane beson se përdoruesit e saj duhet të jenë të lirë të shikojnë dhe dënojnë videot e tilla. Dham bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, autoritetet e Kosovës se thonë se nxënëses Leonarda Dibrani, e cila së bashku me familje është dëbuar nga Franca në Kosovë, i garantojnë mësimin në cilën do shkollë në Kosovë. Por e baba i saj thotë se Leonarda nuk pranon të shkollohet në Kosovë me që nuk e di gjuhën. Aktualisht, familja Dibrani jeton në Mitrovicë dhe u bë e njohur nga raportet e medjave në gjithë botën që kanë raportuar për dëbimin e saj nga Franca për në Kosovë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ragi Pigjoshi, këshilltar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, tha se të gjitha komunitetet në Kosovë kanë të drejtë arsimimi pa pasur ndonjë diskriminim as racor, gjinor apo të moshës. Këtu përfshihet edhe mundësia shkollimit të nxënëses me prijardhje rome Leonarda Dibrani, rasti i së cilës u bë i njohur për shkak të dëbimit nga Franca. Ai tha se për të vazhduar mësimin, nxënësit e ria dësuar ka nevojë për nostrifikim dokumentesh. Ndërkaq që nëse një nxënës nuk e njeh gjuhën, për të nevojitet mësim plotësues për të përgatitur të vijojë mësimin në cilën do shkollë të dëshirojë. Në rastin e Leonardes, ai tha se do të gjenden persona që njohin gjuhën franceze për t'i mundësuar asaj mësimin.
Shkollat e Kosovës janë të hapura, cilën do të qoftë dhe ta zgjedhë Ministria e Arsimit i garanton vazhdimin e shkollimit. Në Kosovë nuk kem asnjë rast që dikujt i mohohet e drejta e tij në arsimin e gjuhën dhe në kulturën e tij. Prandaj garantojmë për të gjithë moshatarët e Leonorës dhe të gjithë të tjerët që dëshirojnë të vijojnë në arsimimin e obliguar në Kosovë i kanë dyrë të hapur institucionet arsimore të Kosovës.
Komuniteti Rom thotë ai mësimin e ndjek aty ku komuniteti shumicës shqiptar në gjuhën shqipe, ndërkësh ku gjendet komuniteti serb mësimin bëhet në gjuhën serbe. Por babai Leonardës Reshat Dibrani thotë se Leonarda dhe fëmijët e tjerë nuk e njohin gjuhën shqipe, kurse shoqërinë e kanë në Francë.
Jo, s'po don me shku shkoll këtu. Ajo ka folë unë këtu edhe këse rriunës për shku shkoll. S'po din gjuhën, s'ka shok, s'ka kurgushe, ka folë. Ma pak duhet 3-4 vjetë me katërsi që shtu të dhe më samsona.
Leonardës i është bërë ofertë nga presidenti francez Hollande që të kthehet vetëm në Francë për të vazhduar mësimet, por ajo ka refuzuar duke insistuar se në Francë dëshiron të kthehet vetëm së bashku me familjen e saj. Ndryshe, familja Dibrani, e cila u ekstraduan nga Franca për në Kosovë dhe bëri bujë nëpër mediat botërore, është vendosur në Mitrovicë. Fehmi Feza, koordinator për kthim në kuadër të zyres për komunitete dhe kthim në komunën e Mitrovicës, tregon se familja është vendosur në një shtëpi private, ndërka që tashmë janë furnizuar me gjërat e nevojshme elementare.
Edhe asaj jetë, do me thonë, qiraja i pagun nga ona e Ministrisë Punën Brendshme, edhe ne si zyre, gjithnjë kuptohet me mjetët Ministrisë Punën Brendshme, ja ku imi dërgu edhe ushimin që i takon. Do të saj përket sistemimit, saj përket ushimit, saj përket që të sem ashtu mbi këshyrjet nga ona e shtetit Kosovës, që është zë gjonë një vend.
Familia Dibrani, cila është dëbuar nga Franca, është sulmuar të djelin në njën nga rrugët të Mitrovicës. Lidhur me rastin e fjalë, autoritetet e rendit në Mitrovicë kanë bërë të ditur se kanë arrestuar një person të dyshuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në anketën që e ka kryer kompania e hulumtimeve Gallup në vitin 2012, ka dalë se 90% e qytetarëve të Kosovës e shohin korrupsionin si problem në qeverinë e tyre. Në bazë të shifrave të publikuara, Kosova është e para në mesin e vendeve të rajonit. Në vazhdim të dëgjojmë kronikën për këtë hulumtim.
Shumica në 108 prej 129 vendeve të anketuara nga Gallup në vitin 2012 e shohin korrupsionin si problem të përhapur në qeverinë e tyre. Ato përfshin vendet me shtyp të lirë dhe ato ku liria e mediave është e kufizuar. Kosova bën pjesë në grupin e dytë dhe e përqindja e të rriturve që thonë se korrupsioni është i përhapur në qeverinë e tyre arrin në 90%. Kjo shifër në Serbi është 84%, në Shqipëri 82%, në Maqedoni 67%, ndërsa në Maltë zi 50%. Vendet që kanë liri të kufizuar të medjave dhe që janë para Kosovës në këtë list janë Tanzania me 95%, Kenia me 93%, Greqia me 92%, Nigeria me 92% dhe Uganda me 91%. Në mesin e vendeve me shtyp pjesërisht të lirë, banorët e Gjeorgjisë dhe të Hong Kongut thonë më së paku se korrupsioni është i përhapur në qeverinë e tyre. Megjithatë, qëndrimet në të dyja vendet kanë ndryshuar gjatë viteve. Qytetarët e Hong Kongut kanë thënë tradicionalisht se qeveria e tyre është e pastër, por përqindja e atyre që thonë se korrupsioni është përhapur është rritur që nga viti 2011. Në Gjeorgji rasti është ndryshe, pasi shifra e atyre që konsiderojnë se korrupsioni është i përhapur në qeverinë e tyre është 25% në vitin 2012 krahasuar me 52% në vitin 2007. Vendet që nuk kanë media të lira i udhëheq Çadi sa i përket korrupsionit në qeveri. 92% e qytetarëve atje konsiderojnë se kjo dukuri është e përhapur në ekzekutivin e tyre. Pas Çadit, traditën Kameruni me 89%, Hondurasi me 87%, Rusia me 80%, ndërsa në fund të listës është Ruanda me 5%. Republika Çeke ndërkaq është në krye të vendeve që kanë media të lira, por korrupsion shumë të përhapur në qeveri. 94% e çekëve janë përgjigjur pozitivisht në lidhje me praninë e kësaj dukurie te zyrtarët qeveritar. Kjo shifër te çekët është rritur për 15% qysh në vitin 2007. Danimarka dhe Suedia janë vende me media të lira po ashtu, por edhe me më së paku korrupsion. Skandinavët tradicionalisht i shohin qeveritë e tyre si të pastra nga korrupsioni. Rezultatet e Gallupit bazohen në intervista ball për ball dhe telefonike me rreth 1000 të rritur në secilin vend nga mosha 15 vjeç dhe më të vjetër. Gallup është kompani hulumtuese me seli në Washington.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tashmë prej mesnatës, qeveria e Kosovës e ka tërhequr taksën rrogore për shqiptarët e komunave Preshev, Medvegj dhe Bujanac. Banorët e Medvegjës e mirëpresin këtë vendim, por kanë shqetësime se ai nuk do të zgjat shumë, meqë edhe serbët do të ankohen për përfshirje në këtë mas. Korrespondenti ynë Fatmir Aliu ishte në Mutivod dhe ja se çka ka shënuar.
Kur Beqirdema me familjen katër antarëshe kaloi sot në mëngjes me makinë kufirë në Mutivod, sigurimi i detyruar i automjetit i u dha falas. Të gjithë shqiptarët e luginës e Preshevës nga hëna kur të kalojnë kufirën e Kosovës, lirohen nga taksa për 20 euro, sa kushton një javë e policës së sigurimit për të huajt. Në vendkalimin kufitar Kosovë-Serbi në Mutivod të hënën kishte pak qarkullim, por vendimi i ekzekutivit kishte mbërri në vend. Policia kufitare ishte udhëzuar nga aspekti administrativ që punën të vazhdoj të kryej pa ndryshuar gjë, sepse ky vendim politik nuk prek punën e policisë. Komandanti i këtij posti policor kufitar nuk deshi të komentojnë ndryshimet që po vrehen në terren nga mesnata kur ka hyrë në fuqi ky vendim i qeverisë. Kabineti qeveritar votoi të premte më 11 tetor heqjen e taksës për veturat me regjistrime të Bujanocit, Preshevës dhe Leskocit. Vendimi i sar hyri në fuqi më 21 tetor.
Nga komuna Medvegjës ka nevojë kjo pollot nene, me di rupi të sene, mos më ngarku shumë se ka me një pakicë popullit. Atje edhe me li rupi të nëse më falë mirë.
Tha Beqirdema për Radion Evropa Lirë pasi kaloi kufiri nga Serbia në Kosovë. Komuna në jug të Serbisë që gjendet rreth 65 kilometra në lindje nga Prishtina, numron vetëm 550 shqiptar, pasi mbi 5000 janë dëbuar sipas nën kryetarit të kuvendit komunal të Medvegjës Fehmi Beha. Policia kufitare në Mutivod të hënën nuk ishte ndryshuar punën rutinore në këtë vendkalim. Çdo automjeti që kaloi nga Serbia në Kosovë me targa të Leskocit i u kërkua pajisje me sigurim të detyrueshëm. Andaj edhe zotri Dema pasi vërtetoi me letër njoftim se është nga komuna Medvegjës, nuk i pagoi policën e sigurimit.
Medvegjës e kanë liru sot sigurimet, nuk e kena pagu. Është këtë në rregull.
Në bazë të vendimit të qeverisë së Kosovës, shqiptarët e këtyre trevave do të marrin karton të sigurimit për kohë zgjatje 2 javë pa paguar fare. Për këtë modalitet, qeveria e ka ngarkuar Ministrinë e Financave që të mbuloj financiarisht sigurimin për ata persona që janë të liruar nga kjo taks. Ministria e Financave pastaj i paguan Byros Kosovare të Sigurimeve për policat e lëshuara. Në zyrat e këti institucioni në Mutivod nuk deshën të shpjegojnë ullëzimet e marrën nga qendra për këto lehtësime. Në Prishtin dërkaq, shtabi policis thot se vendimi qeveris nuk prik punën e policis. Shqiptarët e asaj anë druajnë se ky lehtësim nuk do të zgjat, pasi kanë frikën se ai do të ngjall reagime në Bruxelles. Në gjatë mbledhjes së kabinetit të premtën shefi qeverisë Hashim Thaçi ka thënë se vendimi mbështetet në kërkesën e liderëve të shqiptarëve në tri komunat për shef Medvegje Bujanoc, të cilat reflektojnë edhe nevojën e popullatës së atjeshme për heqjen e taksës për veturat në vend kalimit kufitare me Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Mutivoda, Fatmir Aliu.
Tekstin e kronikës së kolegut Fatmir mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim ka thënë se po e ndjek me kujdes procesin në parazgjedhor në Kosovë. Driton Selmanaj nga Demokracia në veprim ka theksuar se çështja e zgjedhjes së zëvendës së kryeshefit të KQZ-së i Kombësisë Serbe është kontradiktore dhe me konflikt interesi. Valdete Daka, kryetare KQZ-së, ka mohuar një gjë të tillë. Demokracia në veprim ka shprehur shqetësimin edhe për disa parregullsi lidhur me trajnimin e komisionarëve dhe listën përfundimtare të zgjedhjeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Fushata zgjedhore për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë po zhvillohet e qetë dhe pa ndonjë incident serioz me përjashtim të veriu të vendit, ndërkohë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk po arrinti me një anoj disa parregullsi, të cilat po e përcjellin përgatitjen e procesit elektoral, kanë vlerësuar përfaqësuesit e koalicionit të organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim, i cili monitoron procesin e fushatës zgjedhore dhe vetë procesin zgjedhor. Driton Selmanaj nga koalicioni Demokracia në veprim ka theksuar si një nga parregullsitë kryesore që po e përcjellin punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është zgjedhja e zëvendës kryeshefit të këtij institucioni Goran Zdravković, i cili vjen nga komuniteti serb. Sipas tij, zgjedhja e Zdravkovićit është kontradiktore dhe përcillet me konflikt të interesit.
Deri në momentin e zgjedhjes ai ka qenë antar i KQZ-s, si dhe ka qenë antar i panelit vlerësues për këtë pozitë. Dhe ne kemi vlerësuar se këtu ka konflikt interesa dhe kemi kërkuar dhe po kërkojmë sot nga KQZ që të reflektojë për këtë çështje, përkundër që është tentuar që të jepet një përgjigje që kjo çështje është bërë për shkak të kushteve, për shkak të kohës të përkohshme dhe më pas do të vazhdohet me procedurat e rregullta, po ne vlerësojmë që kjo çështje e KQZ-s nuk do duhet ndodhë të dhashë të papranueshme.
Lidhur me këtë çështje të cilën e ka parashtruar Demokracia në veprim, kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka dhënë këtë shpjegim.
Çështjen e zëvendës kryeshefit ai ka qenë antari vani po momentin kur ka dhënë ndërhiqje, ai mos ka qenë antari. Ai paneli ka kry punën moti. Edhe ajo është me kontratë vetëm deri në certifikim të zgjedhjeve, sepse kena mes, që disa herë është anulu konkursi dhe tash në këto momente ka qenë e nevojshme që të emërohet dikush.
Në anën tjetër, Selmanaj ka thënë se problem tjetër është trajnimi i komisionerëve të partive dhe mungesa e tyre në trajnime. Sipas tij, vetëm në Prishtinë nga 266 komisionarë që në ditët e para të trajnimeve kanë munguar mbi 80 prej tyre, ndërta edhe kryesues të vendvotimeve. Demokracia në veprim ka kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ta fuqizojë rolin e saj për të mbikëqyrur procesin e trajnimeve. Ndërkaq Enis Salimi nga sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ekipet e këtij sekretariati janë duke monitoruar trajnimin e anëtarëve të këshillave të vendvotimeve dhe sipas tij masa do të merren ndaj të gjithë atyre që nuk respektojnë procedurat.
Ne si sekretariat me rregullore dhe udhëzim të faktuara ju keni dhënë me dije të gjithë atyre që përfshihen në procesin e trajnimit, qofshin anëtar të këshillave të vendvotimit, qofshin trajner, por edhe komisionet komunale zgjedhore, se ata që nuk e vijojnë trajnimin, dhe atë jo vetëm si prezencë fizike, nuk do të mund të shërbejnë si anëtar të këshillave të vendvotimit. Pra ne i kushtojmë rëndësi shumë të madhe trajnimit, jo vetëm në aspektin formal të prezencës fizike, por rast substancial të marrjes së njohurive të mjaftueshme, të cilat njohuri garantojnë se anëtarët e këshillave dhe ndërtimeve do ta kryejnë punën e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme konform përgjegjësive që ata kanë.
Demokracia në veprim ka përmendur si problematike dhe listën përfundimtare të votuesve, e cila është certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, e cila përmban 1.779.357 persona, ndërkaq që nga të dhënat nga Agjencia për Statistikë e Kosovës dalin të jenë rreth 1.815.000 persona. Selmana i theksoi se nuk është treguar gatishmëri dhe vullneti organeve kompetente për t'i pastruar listat dhe të ofrohet një listë me të dhënat reale, por kryeshefja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ka theksuar se censusja po numri i përgjithshëm i banorëve të evidencuar të Kosovës dhe lista përfundimtare votuesve janë dy çështje të ndryshme.
Censusi është regjistrimi i popullsisë rezidente, ata që janë në Kosovë momentalisht pa i përfshi diasporën, ndërsa lista votuese është ekstrakti i gjithë atyre që janë regjistruar në regjistrin civil. Në fakt nuk kanë lidhje njëra me tjetrën, për çfarë ka mos përputhje dhe nuk vënë mi krahasu, sepse krijani huti edhe në opinion.
Ndryshe Selmana i ka theksuar se partit politike po vazhdojnë të përdorin asetet publike për fushat elektorale siç janë veturat zyrtare, ndërkohë po ashtu shqetësim sipas tyre mbetet përdorimi i fëmijëve në tubimet e subjekteve politike. Selmana i ka theksuar se janë shënuar edhe raste kur mediat janë penguar të përcjellin tubimet elektorale, një në Mitrovicë në tubimin e Partisë Demokratike të Kosovës, një në Gjilan në tubimin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe një në Deçan në tubimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gazetari maqedonase Tomislav Kezharovski sot është dënuar me 4 vjet e gjysmë me burgje nga një gjykatë në Shkup për shkak të zbulimit të identitetit të një dëshmitari të mbrojtur. Por shoqatat e gazetarëve të Maqedonisë dhe shumë organizata ndërkombëtare e kanë kundërshtuar vendimin e gjykatës, për të cilën ata thonë se është i drejtuar kundër lirisë së mediave në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Kezharovski dhe 7 persona të tjerë përfshir gjykatës dhe prokuror janë dënuar lidhur me një vrasje që ka ndodhur në vitin 2008 në një fshat të Velesit, ndërsa Kezharovski në këtë akuzë e ngarkonte për zbulimin e identitetit të një dëshmitari të mbrojtur, por që më vonë rezultoi të jetë i rrejshëm. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë thotë se vendimi është skandaloz dhe i drejtuar kundër pavarësisë së mediave dhe lirisë së shprehjes.
Gjykata në vend që të mbrojë interesin publik u vënë në anën e keqpërdorimit, i cili pas këtij vendimi u mor në mbrojtje nga gjykata. Porosia është shumë e tmerrshme. Çdo gazetar që në të ardhmen do të zbulojë keqpërdorimet e pushtetit do të dënohet me burgim. Ky friksim nuk do të funksionojë, sepse çdo gazetar i mirë në Maqedoni do të vepronte njësoj siç veproi Kezharovski.
Sot kryetari i shitatës së gazetareve Nasir Selmani, sipas tij ky rast të dëshmon edhe një herë gjendjen e rëndë për të cilën po kalojnë mediat në Maqedoni, ndërsa në reagimin e sindikatës së gazetareve thuhet se Kezharovski është gjykuar vetëm për faktin se ka zbuluar keqpërdorimet që bën pushteti me dëshmitarët e mbrojtur.
Da ne zaboravim se çto napravi Kezharovski.
Të mos harojmë gjithçka që bëri Kezharovski, është se zbuloi keqpërdorimin e institucionit të dëshmitarit të mbrojtur në dy tekstet që kishte publikuar. Arrestimi dhe tani gjykimi i tij për vepër penale dhe jo për angazhimin e tij gazetaresk nuk mban pasi ai kishte publikuar vetëm se dy tekste, mbi të cilat është edhe ngritur akt akuza dhe i të rasti kundër tij. Konsiderojmë se me këtë vendim të gjykatës nuk është dënuar vetëm Kezharovski, por të gjithë gazetarët dhe mediat në vend. Ka deklaruar Tamara Çausidisën nga Sindikata e Gazetarëve të Maqedonisë. Reagimet e ashpra lidhur me këtë rast pati edhe nga OSBE-ja. Ky dënim përçon mesazhin e cenzurës për gazetarët e tjerë në vend, ndërsa shkel të drejtën themelore të njeriut për shprehjen e fjalës së lirë. Gjykimi do të ketë pasoja të mëdha për pavarësinë dhe lirin e shprehjes së mediave, thuhet në reagimin me shkrim të drejtuesës së sektorit për media pranë OSBE-s Dunja Mijatović. Ndërkohë në reagimin e Federatës Evropiane të Gazetarëve thuhet se gjykimi i gazetarit është veprim tërësisht i papranueshëm. Kërkojmë më njëherë që rasti të shqyrtohet në gjykatën e apelit, pasi vendimi i dhënë është në kundërshtim me ligjet evropiane dhe lirin e shprehjes. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Antari i Kongresit Amerikan David Price, demokrat nga Karolina Veriore, thot se duhet të jepet rast diplomacisë për çështjen e programit atomik të Iranit. Sipas tij, me që në Iran me ardhjën e presidentit të ri Hasan Rouhani është shprehur dëshira për një fillim të ri, duhet të pritet dhe të testohet kjo çështje dhe të shihet se cilat janë mundësitë. Intervistën me kongresmenin Price e ka zhvilluar korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Fred Peterosians.
Sipas një artikulli në webfaqen e revistës Foreign Policy, administrata e presidentit Barack Obama po ballafaqohet me vështirësi të papritura në bisedimet e reja bërthamore me Iranin, pasi një numër i konsiderueshëm i liçvënësve demokratë amerikanë kanë bërë të qartë se ata do të ndahen nga shtëpia e bardhë dhe do të luftojnë kundër çfarëdo përpjekje për të tërhequr sankcionet aktuale kundër Teheranit. A pajtoheni se ekzistojnë dallime të mëdha ndërmjet qeverisë dhe Kongresit të Shteteve të Bashkuara për Iranin?
E kam parë artikullin lidhur me këtë ndarje të dyshuar. Mendoj se është i ekzagjeruar. Me siguri se ekziston një grup i senatorëve që janë shumë të shqetësuar lidhur me Iranin dhe për programin e tij atomik, dhe ata kanë këmbëngulur që koncesionet diplomatike për sanksione të mos bëhen pa shenja shumë të prekshme të progresit diplomatik. Pra ka shumë njerëz që tërheqin vërejtjen se ne nuk jemi shumë optimist për finalen e mundshme të negociatave. Por nuk mendoj se ndokush është deklaruar paraprakisht për njërin apo mënyrën tjetër se çka do të ishte e pranueshme për të pasur një relaksim të kalibruar të sanksioneve, si kthemë për marrëveshje shumë specifike sa i përket programit atomik. Sinqerisht mendoj se është e parakoshme të deklarohet se një marrëveshje e tillë është e pamundshme për shkak të pozicionit të senatorëve. Pra nuk mendoj se kemi të bëjmë me këtë rast.
Në korrik, kongresmeni Charles Dent, republikan nga Pennsylvania, dhe ju keni shkruar një letër të cilën disa e kanë cilësuar si historike. Ju kërkonin nga presidenti Obama që ta ndjekë diplomacinë me Iranin. Këtë letër e kanë nënshkruar 131 kongresmen. Si e vlerësoni ju dinamizmin e diplomacisë ndërmjet dy vendeve gjatë muajve të fundit?
Letra është pranuar mirë nga antarët e të dy anëve të politikës, republikanëve dhe demokratëve, dhe në fakt, ne patëm më tepër se gjysmën e grupit të demokratëve, që e kanë nënshkruar letrën. Kjo letër thjeshtë thoshte se me ndryshimin e udhëheqjes në Iran dhe me dëshirën e shpallur për stat të freskët me perëndimin nga ana e presidentit të ri Hasan Rouhani, ne duhet ta testojmë këtë dhe të shohim se çfarë mundësish mund të ketë. Nuk duhet të besojmë në mënyrë naive. Ne e kuptojmë se kjo ndoshta nuk do të funksionojë, por një herë do të jetë gabim shumë serioz nëse nuk provohet se çfarë mundësish mund të ekzistojnë. Ndjenja ime është se politika e presidentit, përpjekjet diplomatike që i kanë ndërmarrë, është pikërisht ajo që ne kemi në mendje. Është saktësisht lloji lëvizjes që ne jemi përpjekur ta inkurajojmë. Natyrisht është shumë herët për ta ditur se çka mund të sjellë kjo, por ne ndjejmë se kemi ndihmuar në krijimin e një lloj klime në Capitol Hill, që do ta inkurajojë administratën për ta ndërmarrë këtë.
Disa senatorë po synojnë për shkallëzim të sankcioneve ndaj Iranit pas bisedimeve atomike. A nuk mendoni se sankcionet e reja kundër Iranit në këtë moment do t'i shkatronin të gjitha nismat diplomatike?
Do të shpresoja që ky nuk është rasti. Them se duke votuar në dhomë kundër rundit të ri të sanksioneve, saktësisht në këtë moment isha në pakicë. Në fakt, legjislacioni për imponimin e sanksioneve të reja ka kaluar me shumë mijë votash në dhomën përfaqësuese. Senati e ka shtyrë shqyrtimin e këtij legjislacioni, por mund ta ketë në çfarëdo kohë në diskutim. Sigurisht se ekzistojnë disa senatorë që kërkojnë një val të re të sanksioneve. Unë mendoj se do të ishte më e preferueshme që debati të shtyhet. Tash efektivisht ne kemi në fuqi shumë sanksione. Çdo indikacion tregon se ato kanë efekt në qeverinë e Iranit. Mund të vi koha kur rundi i ri i sanksioneve duhet të vendoset, por vlerësimi im është se do të ishte më mirë që këtë të mos e bëjmë tash për t'i dhënë diplomacisë më tepër mundësi. Duke e thënë këtë, prapse prapë nuk mendoj se kalimi i këtij legjislacioni do ta shkatronte diplomacinë ose do ta varroste atë. Sinqerisht shpresoj se jo. Tekstin e intervistës me kongresistin David Price mund t'a gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Derisa autoritetet e Kosovës së thonë se Leonarda Dibrani mund t'a zgjedhë shkollën për t'a vazhduar shkollimin, babai i saj shpreh se ajo nuk pranon të shkojë në shkollë në Kosovë. Në anketën e kompanisë Gallup për vitin 2012, del se 90% e banorëve në Kosovë shohin korrupsionin si problem në qeveri. Prej mesnatës ka filluar zbatimi të tërheqjes së taksave rrugore për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Organizata Demokracia në veprim thekson se zgjedhja një serbi për zëvendës shef të KQZ-s është e kundërthënëse, ndërsa Valdete Daka e kundërshton një gjë të tillë. Gjykata themelore e Shkupit e ka dënuar me 4 vjet e gjysmë me burg gazetarin Tomislav Kezharovski. Kongresmeni amerikan David Price thot se duhet të jepet rast të diplomacisë për çështjen e programit atomik të Iranit. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas materialeve interesante mund t'i dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.